Me gzim të madh dy qeza sapës shpallë çuguimin me sarak të diakonit Dom Emilian Paloka, i cili është në radhën e brezit të pestë të shuguruarve të kësaj dy qeze pas viteve 90. Prej ditës kjo dy qezë po përgatitet për mirë organizimin e këti evenimentit të rëndësishëm, i cili jep jetë gjithë një më shumë bastis dy qezanët të sapës. Dhe pikërisht data 28 qershor, që i përkon me ditën e nesërme, në vigjilin e festës së apostujve Pal e Pjetër, në katedralen Nën Tereza në Vaudejës, në orën 10:30, do të zhvillohet ceremonia e shugurimit me shtarak të diakonit Dom Emilian Paloka, udhëhequr nga shkëlqësia e tij i Zot Luqan Augustini i Peshkës i Sapës. Në të krentin solemn pritet të marrin pjesë një numër i madh besimtarësh nga të gjitha familjet e dioqezës, me shtare motra po nga dioqeza e Sapës dhe dioqezat e tjera të Shqipërisë. Por nuk do të mungojnë edhe miqë dhe veçamirë të stuar të vetë me shtarit që do të shugurohet, të cilët janë të ardhur edhe nga vendet e ndryshme të botës. Është një dhuratë e madhe për mbar diocezën që Zoti i dhuron pas një viti edhe një tjetër me shtar për të udhëhequr shpirtrat e besimtarve, por është edhe gëzimi i familjarëve të Dom Emilianit që pas shumë vite studimi, tashmë biri tyre, do të renditet në radhët e meshtarve, për të shërbyer Krishtit dhe kishës. Gjithsesi, ky është një lajm paraprak dhe gjithçka i kushtohet ditës së nesërme, mbi të cilën më hollësisht do të jetojmë në programet e radhës.